ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფას მომსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის გადაცემას იწყებს 1 საათიან საღამოს პროგრამას საქართველოსში 18 საათია. ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა დღეს, მას ეთმობა ეთერი, გთხოვთ მარიამ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უნგრეთში დახრილმა ტოქსიკურმა შლამამ მდინარე დუნაის შენაკადს მიაღწია. ლიტერატურის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მარიო ვარგას ლიოსას მიენიჭა. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ცხინვალს მოუწოდა გაათავისუფლოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში დაკავებული ყველა ქართველი. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უნგრეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, წითელმა ტოქსიკურმა შლამმა, რომელიც ალუმინის ქარხანაში ავარიის შედეგად გადმოიყვარა და 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მდინარე დუნაის ერთ-ერთ შენაკადს მიაღწია, რაც მდინარის ეკოსისტემის დაბინძურების საფრთხეს ქმნის. ეკოლოგიურ კატასტროფასთან ბრძოლის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, წითელმა შლამმა მიაღწია მოსონი დუნას შენაკადს, რომელიც 10-მდე კილომეტრითაა დაშორებული დუნაის მთავარი წყალსავალი გზიდან. წითელი ტოქსიკური შლამი ორშაბათს დაიხვარა დასავლეთ უნგრეთში, ქალაქ აიკაში მდებარე ალუმინის ქარხანაში ავარიის შედეგად. პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ურბანმა დღეს ავარიის ადგილზე ვიზიტისას განაცხადა, რომ ავარიის შედეგები შესაძლოა გაცილებით უფრო მძიმე აღმოჩნდეს.
I think it's a serious ecological catastrophe.
ჩემი აზრით ეს არის სერიოზული ეკოლოგიური კატასტროფა, მაგრამ არ ვიცით მისი მასშტაბი. მაგრამ ის სერიოზულია, დიდია და მდინარეების გამო გარკვეული ზეგავლენა აქვს აქედან ათობით კილომეტრის დაშორებითაც.
ექსპერტები შიშობენ, რომ ტოქსიკური შლამის დახვრას მოხვდება რეგიონული ეკოლოგიური კატასტროფა. ლიტერატურის დარგში ნობელის 2010 წლის პრემია მიენიჭა პერუელ მწერალს მარიო ვარგას ლიოსას. 74 წლის მწერალი მთელს მსოფლიოშია ცნობილი რომანებით „ხულია დეიდა და მოკალმე“, „ომი და სამყაროს დასასრული“, „საუბრები ტაძართან“. როგორც ნობელის კომიტეტის მდივანი პეტერ ენგლუნდი აღნიშნავს დღეს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინტერვიუში, მარიო ვარგას ლიოსას ნაწარმოებების ერთ-ერთი მთავარი თემაა ამბოხი, ბრძოლა ჩაგვრის წინააღმდეგ და მარცხი.
He is basically a storyteller.
ის არსებითად მთხრობელია. ამბებს გვიყვება, თუმცა სულიად განსაკუთრებული მთხრობელი, რომელმაც ამბის მოყოლის ახალ ლიტერატურულ გზებს მიაკვლია. მისი რომანები კომპოზიციის ფრიხშირად არის ძალიან კომპლექსური. ის ოსტატობას ავლენს, როცა საქმე ეხება დიალოგებს, დროის მონაკვეთების ამ პერსონაჟების ცვლას, მუდამ უფრო მასშტაბური სურათის
ძიებაში.
ამბობს ნობელის კომიტეტის მდივანი მარიო ვარგას ლიოსასთვის ნობელის პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით. ტაჯიკეთის ეროვნულმა გვარდიამ დღეს უარყო ბევრ საინფორმაციო საშუალებაში გავრცელებული ცნობები, რომ 28 ადამიანი დაიღუპა ვერტმფრენის ავარიაში, რომელიც აღმოსავლეთ ტაჯიკეთში მოხდა ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციის დროს. ეროვნული გვარდიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეკიპაჟის 4 წევრი დაიღუპა 4 შაბათს ვერტმფრენის ჩამოვარდნისას, ხოლო ეკიპაჟის დამხმარე 3 ტექნიკოსი მოგვიანებით გარდაიცვალა ავარიის დროს მიღებული ჭრილობების შედეგად. დღეს უფრო ადრე მედიამ სამხედრო წყაროებზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ 28-მდე ადამიანი, მათ შორის ელიტური ანტიტერორისტული შენაერთის ჯარისკაცები, დაიღუპნენ ვერტმფრენის ავარიაში, რომელიც შესაძლოა მეამბოხეების სარაკეტო იერიშის შედეგი იყო. ავღანეთში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად გერმანელი ჯარისკაცი დაიღუპა. იუწყებიან ასევე, რომ დაიჭრა 6, გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 2 სერიოზულადაა დაჭრილი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ინფორმაციით ვაქცელებთ. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას ჰამარბერგმა ცხინვალს მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში დაკავებული ყველა ქართველი. დღეს გამოქვეყნებულ მოხსენებაში კომისარი შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ცხინვალის აპატიმროში იმყოფი რამდენიმე ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა რთულია. საქართველო არ დაყაბულდება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება, სანამ მოსკოვი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ქართულ მებაჟეებს არ შეუშვებს. ამ შესახებ სააგენტო Associated Press უთხრა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა. მისი განმარტებით, საქართველო მხარს უჭერს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას ამ ორგანიზაციის წესებით, რომლის მიხედვით ნებისმიერი ორი ქვეყნის საზღვარზე ორივე მათგანი საკონტროლო გამშვები პუნქტები უნდა ფუნქციონირებდეს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მადლობას უხდის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს კიდევ ერთხელ გამოჩენილი მხარდაჭერისთვის. ამის შესახებ დღეს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძე. ის შეეხო საქართველოს მიმართ მხარდამჭერ განცხადებებს, რომლებიც ჰილარი კლინტონმა გუშინ ვაშინგტონში სახელმწიფო დეპარტამენტში გააკეთა. მან დაადასტურა მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და მთავარი მიზნების მიმართ. რეგიონული ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტები არხის დირექტორის ჯონი ნანეტაშვილის დაკავებას აპროტესტებენ და მომხდარს პროვოკაციად მიიჩნევენ. პოლიციის ინფორმაციით ნანეტაშვილი გორის ცენტრში დააკავეს ავტომანქანით მოძრაობის წესების დარღვევის, შემდეგ კი წინააღმდეგობის გაწევის გამო. თავის მხრივ ტელეკომპანია თრიალეთში ამბობენ, რომ პოლიციის განმარტება სინამდვილეს არ შეესაბამება, არხის დირექტორის დაკავება კი წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაცია იყო და ტელეკომპანიის საინფორმაციო პოლიტიკას უკავშირდება.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეულელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
დღეს მსვენებელს ანა მოისმენთ ჩვენს პირველ რეპორტერს, პირველ სიუჟეტს, დღევანდელი თემები ჯერ. ეს პირველი თემა შეეხება იმას, თუ რას ეუბნება შეერთებული შტატების საქართველოსა და რუსეთს. დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რავითარება დაკავებული ინდ მეწარმეების პროცესზე. რადიო თავისუფლების ეთერში ციხეების მონიტორინგის შესახებაც ვილაპარაკებთ.
კარცერებში იყო საშინელი ანტისანიტარია, პატიმრები იყვნენ რამდენიმე დღე, ისე რომ გასეირნების უფლებით ვერ სარგებლობდნენ, ანუ 24 საათი იყვნენ გამოკეტილი.
საქართველოს ახალი კონსტიტუციის გარშემოც მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით. ინტერვიუ დღეს დედაენის საზოგადოებას. დედაენის საზოგადოება სახელია ახალი ორგანიზაციისა, რომელიც არსებობს და მის მიზნებს შეეხება.
ჩვენ რომელიმე ენასთან და რომელიმე კულტურასთან დაპირისპირებული კი არა ვართ, არამედ მათთან ჰარმონიულად, ოღონდ ქართული ჩვენი დედაენის პრიორიტეტის გამოკვეთით ვიზრუნებთ, რომ ყველა სფეროში ფუნქციონირებდეს ქართული.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც გვექნება საუბარი. პაკისტანის გაცემო არსებულ ვითარებაზე უხილავი ფარდით დავასრულებთ გადაცემას. მისი თემა, მისი შინაარსი დღეს ახლა მსოფლიო ოკეანეში ჩატარებული კვლევა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. შეერთებული შტატები დაინტერესებულია კიდევ უფრო მტკიცე პარტნიორობით საქართველოსთან და სჯერა, რომ ამგვარ პერსპექტივას წარმატებით უწყობს ხელს ორ ქვეყანას შორის 2009 წლის 9 იანვარს გაფორმებული ქარტია. ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები 7 ოქტომბერს მხარეებმა ვაშინგტონში შეაფასეს. იქვე არაერთხელ გამოიხატა შეერთებული შტატების მზადყოფნა, კლავაც ყოველ მხრივ დაეხმაროს საქართველოს და კლავაც მოსთხოვოს რუსეთს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დატოვება. ლელა კუნჯულია გეტყვით მეც.
შეერთებული შტატები არ იყოყმანებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საქმეში. სწორედ ეს მხარდაჭერა წარმოადგენს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის ცენტრალურ პრინციპს და ეს არის ორმხრივი ურთიერთობის ფუნდამენტი, აღნიშნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ქარტიის ორწლიანი მუშაობის შემაჯამებელ სხდომაზე გამოსვლისას. ჰილარი კლინტონმა რუსეთის მოქმედებებს 6 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ უწოდა ოკუპაცია.
We continue to call on Russia to
კლავაც მოუწოდებთ რუსეთს დაასრულოს საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია, გამოიყვანოს ჯარი და ასევე შეასრულოს სხვა ვალდებულებები, რომლებიც ასახულია 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაში. საქართველო კონსტრუქციულად მიუდგა ჩვენს საერთო ძალისხმევას, რომ ამ პრობლემას ჟენევის მოლაპარაკებების საშუალებით გაუმკლავდეს. ჩვენ მხარს უჭერთ მის სტრაფებებს, რომლებიც ასახულია საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიაში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და ჩვენ მზად ვართ ვიმოქმედოთ ამ ნიშნულ ან მისტრაფებათა განსამტკიცებლად.
გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე ჰილარი კლინტონის გამოსვლაში ხედავს აშკარა მესიჯს, რომ რუსეთს მის მიერ დამკვიდრებული ახალი რეალობის აღიარების იმედი არ უნდა ჰქონდეს.
ძალიან კაფიო ის არანაირი გადატვირთვის პოლიტიკა არ მოხდება რომელიღაც ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე და ამავე დროს ის რომ საუბარი რაიმე პრივილეგირებული ინტერესების ზონებზე ესეც სეგმენტი არის საქართველოს არ შეიძლება იყოს რუსეთის ან ვიღაცის პრივილეგირებული ინტერესების სფეროში.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა 6 ოქტომბერს ასევე გამოხატა შეერთებული შტატების დიდი მარტივება საქართველოს მხრიდან ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილის გამო და ქვეყანას მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქვა ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი თვლის, რომ კლინტონმა ბევრი რამ რუსეთის გასაგონად თქვა.
ესეთი კაპიო განცხადება ნატოს სამიტის წინ, რომელიც აი მალე იქნება, შემდეგ აი ამის ფონზე რომ რუსეთი ეთამაშება ნატოს, ეთამაშება დასავლეთ ევროპას, ლამის შეატრიონ ევროპულ სტრუქტურებში თხოვენ რაღაცა ნატოს და ევროპის კავშირით, აი ამ ფონზე ასეთი განცხადება ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი პირისა ძალიან ბევრს ნიშნავს. მით უმეტეს რომ აქცენტები არის საკმაოდ კაპიო, ცოტა უფრო კაპიოსკი ვიძრე იყო ადრე.
ჰილარი კლინტონის მიერ 6 ოქტომბერს გახმოვანებულ აქცენტებს შორის ასევე იყო მხარდაჭერა საქართველოს უსაფრთხოებასთან მიმართებითაც, რამაც კმაყოფილი დატოვა თბილისი. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია რა პოზიციებს დაიკავებს შეერთებული შტატები საქართველოს თავდაცვითი შეერაღების პროცესში, სადაც ის ანალიტიკოსების შეფასებით ამჟამად საკმაოდ პასიურობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება ძირფასოს მენელებო თემით, რომელსაც ქვია დაკავებული ინდმეწარმეების პროცესი 5 ოქტომბერს დაკავებული კიდობანისა და პასაჟის 68 თანამშრომლიდან, რომელსაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ბრალად წაუყენა ყალბის საანგარიშსწორებო დოკუმენტების გამოყენება, 34 რამდენიმე საათივე გაათავისუფლეს. დარჩენილი 34-ის სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში 7 ოქტომბერს გაიმართა. ახლა მე მინდა ეთერი დაუთმო ნინო თარხნიშვილს, რომელიც ხალხურ საძებნებდა ამ პროცესის მიმდინარეობას, რა მოხდა იქ, ვის რამდენი მიუსაჯეს და ასე შემდეგ. ნინო, გთხოვ.
საღამო მშვიდობის საოქრო, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელსაც. წუთი წუთზე სრულდება საქალაქო სასამართლოში სხდომის მეორე ნაწილი, რომელიც დაახლოებით 3:30-ისათვის დაიწყო, რაც შეეხება სხდომის პირველ ნაწილს. ის 12:00-ზე დაიწყო და იქ მოსამართლე ვაჟა-ფოხაშვილმა 18 დაკავებულის საქმე განიხილა. 9 მათგანს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა, 9-ს კი გირაო დაეკისრა. სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი რა გადაწყვეტილება გამოიტანა მოსამართლემ დანარჩენ 19 დაკავებულთან დაკავშირებით. და თუ კი სასამართლოს ხდომამდე ლოგიკურად მივალთ, მაშინ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალურ განცხადებას შევახსენებდი მემსმენელს, სადაც წერია, რომ საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით კონტრაბანდული ტვირთისა და ყალბის საბაჟო დოკუმენტაციის დამზადებისა და გამოყენების ფაქტზე გადამზიდავი კომპანია შეპეს ტრანსის 3 თანამშრომელი და მათთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფი იმპორტიორები დააკავეს. შეპეს ტრანსის 3-ვე თანამშრომელს მოსამართლე ფოხაშულმა დღეს 50 დღიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნულ განაჩენს აპროტესტებს დაკავებულების ადვოკატი დავით აბესაძე და ის ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მოსამართლეს გადაწყვეტილებას 48 საათის განმავლობაში გაასაჩივრებს.
ბრალი აქვთ ყალბი საანგარიშსწორებო დოკუმენტის დამზადება, გასაღება და ასე შემდეგ. ანუ 210 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტია ჯგუფურად, რაც თვალისწინებს 4-დან 7-მდე. და ნუ თვლით, რომ ეს დანაშაული არ ჩაუდენია, სახელმწიფოს არავითარ ზიანი არ მიუღია, საბაჟო წესები არ დარღვეულა, გამბაჟების მოსაკრებლები სრულად არის ანაზღაურებული. ანუ შესაბამისად, ამას დავადასტურებთ ალბათ გამოძიების პროცესში.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალურ განცხადებაში ჩვენ ასევე ვკითხულობთ, რომ წინასწარი გამოძიებით დადგინდა, რომ მეწარმეებს თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი შეპესე ტრანსის საშუალებით შემოქონდათ. ინდმეწარმეებს შორის შეპესე ტრანს კარგოს სახელით ცნობილ ფირმას თავისი კონტრაბანდული სქემის განსახორციელებლად თბილისსა და სტამბოლში გახსნილი ჰქონდა ვითომდა საბაჟო ტვირთის გადასაზიდი ოფისები. სინამდვილეში კი ამ ოფისებში იმპორტიორებთან შეთანხმებით თითოეულ დოკუმენტში 50 ამერიკული დოლარი სანადო სანაცვლოდ ყალბად დამზადებდნენ შესყიდვების დოკუმენტებს, ინვოისებს, საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატებს და სატრანსპორტო გადაზიდვის დოკუმენტებს. ეს გახლავთ ციტატა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალური დოკუმენტიდან. სავაჭრო ცენტრ კიდობანისა და პასაჟის დაკავებული თანამშრომლების ადვოკატები აცხადებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პიროვნებების დანაშაული მხოლოდ ის არის, რომ მათ ისე მოაწერეს საბუთებს ხელი, არც კი წაუკითხავთ, და ამასვე ადასტურებენ სხვათაშორის ჩვენთან საუბარში დაკავებულთა ახლობლები, რომლებიც ჩაწერაზე არ დაგვთანხმდნენ, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ, რომ საკმაოდ რთული სიტუაცია არის, როდესაც საბუთებთან უხდებათ მათ ყოფნა. წარმოიდგინეთ, დიდი მრგვალი მაგიდაო, თავზე გადგას უამრავი ადამიანი და ყველას ეჩქარება და ამიტომ დრო აღარ რჩებათ ინდმე წარმეებს, რომ საბუთებს სრულყოფილად გაეცნონო, აცხადებენ ისინი ჩვენთან პირადად საუბარში. მაგალითად, ინგა გათენაძე ის ერთ-ერთი ინდმე წარმე აღმოჩნდა, რომელსაც ასე ვთქვათ, გაუმართლა და სასამართლომ არა წინასწარი პატიმრობა, არამედ გირაოს სახით 5000 ლარის ოდენობით თანხის გადახდა დააკისრა დღეს სულ რამდენიმე საათის წინ. და მისი ადვოკატი მიხეილ ღონღაძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ აღნიშნული თანხის დაკისრება სრულიად არალოგიკური იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ პიროვნებას დანაშაული არ ჩაუდენია. და აქვე უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ დაკავებული ინდმე წარმეების დიდ ნაწილს ქალები წარმოადგენენ. მათი ადვოკატების უმრავლესობა სასამართლოს ხდომაზე ხას უსვამდა სწორედ იმას, რომ ისინი არიან დედები, რომლებსაც სარჩენი ჰყავთ შვილები, მოხუცი მშობლები, ბევრ მათგანს მეუღლე ჰყავს გარდაცვლილი და ისინი ოჯახში ერთადერთი შემოსავლის წყაროს წარმოადგენენ. თუმცა ამ არგუმენტებს არანაირი მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე. ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ სასამართლოს ხდომის პირველ ნაწილს. მეორე ნაწილის შესახებ ინფორმაციას ჩვენს შემდეგ გადაცემაში მოგაცვით. და დღესვე ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი ინდმე წარმეების დაკავების ფაქტს გამოეხმაურა. ის სირცხვილს უწოდებს ამ ფაქტს და ხალხს მეტი სოლიდურობისაკენ მოუწოდებს, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, მცირე მეწარმეების დაკავება ბიუჯეტის შესავსებად განხორციელდაო.
პირველი, ჩემი აზრით, ეს არის, რომ ბიუჯეტში არის ძალიან სერიოზული პრობლემები. მსხვილ ბიზნესმენებთან სახელმწიფოს ურთიერთობა ყველამ კარგად იცის და ჩინოვნიკების ურთიერთობა, ვის დასაჯანმებელი იყო და დასაჭერი ისედაც დაიჭირეს და მიადგენს მსხვილ და მცირე მეწარმეებს, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ, ალბათ ყველას გამოუშვებენ, მაქსიმუმ ორთვიანი პატიმრობა მისცემ ყველას, ყველასთან გააფორმებენ იმას ხელშეკრულებას და გადაახდევინებენ თანხებს.
ეს გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი. და ოქროპირ ბარემ, აქვე იმასაც დავამატებ, რომ სასამართლოს ხდომის პირველი ნაწილის დასრულების შემდეგ, როგორც ერთ-ერთმა ადვოკატმა ასევე პირად საუბარში აღნიშნა, იმ დაკავებულთა ახლობლების დიდი ნაწილი, რომლებსაც გირაო დაეკისრათ, შესაბამისი დოკუმენტებით აღჭურვილნი უკვე ბანკებისაკენ გაემართნენ. მოსამართლის დაპირებისამებრ თანხის გადახდის შემდეგ დაკავებულები იმავე წუთას უნდა გათავისუფლდნენ, ხოლო იმბრალდებულებს, რომლებსაც წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ, თუ კი დანაშაულს აღიარებენ, საშუალება ექნებათ გააფორმონ საპროცესო გარიგება და ოჯახებს დაუბრუნდნენ წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც მოსამართლემ განაცხადა, მომავალი ხდომა 26 ნოემბერს 2 საათზე არის ჩანიშნული.
დიდი მადლობა ნინო. ძირასამსვლელო, ნინო თარხნიშვილი თბილისიდან გვიამბობდა დაკავებული ინდმე წარმეების პროცესების გარშემო. დადებით თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 18 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ციხეების მონიტორინგის შესახებ სიუჟეტით. სახალხო დამცველისა და ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშებში პერიოდულად გვაჩნდება ინფორმაცია პატიმრების წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტების შესახებ. ბოლო ასეთი შემთხვევა სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქსნის მეშვიდე სასჯელ აღსრულების დაწესებულების საერთო რეჟიმის ნაწილში გამოავლინეს. მესამე სექტორში მიიჩნევენ, რომ პატიმრების უფლებების დაცვას მონიტორინგის არაეფექტიანი მექანიზმი უშლის ხელს. ჩიმჩარი ხიაშვილი ისაუბრებს ახლა იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება საქართველოს ციხეებში არსებულ ვითარებაზე მონიტორინგი.
სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები ქსანში მდებარე სასჯელ აღსრულების მეშვიდე დაწესებულებაში 2010 წლის 1 ოქტომბერს იმყოფებოდნენ. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნათია იმნაძის თქმით, მონიტორინგის შედეგად აღმოჩნდა, რომ პატიმართა ნაწილი სასჯელს არაადამიანურ და დამამცირებელ პირობებში იხდის.
კარცერებში იყო საშინელი ანტისანიტარია, პატიმრები იყვნენ რამდენიმე დღე, ისე რომ გასეირნების უფლებით ვერ სარგებლობდნენ, ანუ 24 საათი იყვნენ გამოკეტილი ერთ პატარა საკანში, სადაც არის ძალიან წირი განათება და ძალიან ცუდი პირობები. ვერ სარგებლობენ აბანოთი, ოდესაც დაშილებიან და მოთავსებულები არიან კარცერში, ასევე მაღაზიით. და ელემენტარული ჰიგიენის ნივთებიც კი არ გააჩნდათ, როგორც არის მაგალითად საპონი და ტუალეტის გაღალდი.
ნათია იმნაძის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატმა კანონის შესაბამისად სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრს მსჯავრდებულებისათვის სტანდარტების შესაბამისი პირობების შექმნის რეკომენდაციით მიმართა. პატიმრობის კოდექსის შესაბამისად თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში შესვლის უფლება სახალხო დამცველის გარდა პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და პროკურატურის წარმომადგენლებს აქვთ. მონიტორინგის განხორციელება ასევე შეუძლიათ საქართველოს პარლამენტის წევრებსაც. თუმცა, როგორც დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე ამბობს, სათანადო უფლების მიღება იმდენად რთულ პროცედურასთანაა დაკავშირებული, რომ მისი ეფექტიანობა ძალზე დაბალია.
საქართველოს პარლამენტის წევრს უფლება აქვს შუამდგომლობით მიმართოს იურიდიულ ან ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეებს ამა თუ იმ დაწესებულებაში შესვლის თხოვნით. და კომიტეტი ვალდებულია ეს თხოვნა შუამდგომლობა გადააგზავნოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და მიუთითოს ყველა ის მოტივი და ყველა ის მიზეზი, რის გამოც ესა თუ ის დეპუტატი აპირებს შესვლას ამა თუ იმ დაწესებულებაში. და მხოლოდ პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე შეიძლება იქნას პირი დაშვებული. და აი ამ პროცედურას დაახლოებით ჭირდება 10-12 დღე.
დიმიტრი ლორთქიფანიძის თქმით 10-12 დღე იმდენად დიდი დროა, რომ მონიტორინგის დაწყება შეიძლება აზრიც აღარ ჰქონდეს. ნანა კაკაბაძე, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, კი ამბობს, რომ საპატიმროების მონიტორინგის ეფექტიანი მექანიზმი მოქმედებდა წლების წინ. როცა იუსტიციის სამინისტროს საჯელ აღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის საბჭოში არასამთავრობო ორგანიზაციები შედიოდნენ. თუმცა პატიმრობის შესახებ კანონის პატიმრობის კოდექსით შეცვლის შემდეგ საბჭომ არსებობა შეწყვიტა.
რა გაფუჭდა ამით?
ციხეების მართვა დღეს ხდება წამებით და ღირსების შემოახავი მოპყრობით. და ამ ადამიანებს არ აქვს საშუალება, რომ ეს თხრან ან ფლებადამცველებს, რომლებსაც აქვს საშუალება გამოვიდნენ გარეთ და ეს ინფორმაცია გამოიტანონ რაღაცნაირად საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩარიონ და აღკვეთონ ეს ქმედება. მისი საშუალება მთლიანად მოესპოთ.
საბჭოს, რომლის შესახებაც ნანა კაკაბაძე ლაპარაკობდა, არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თია თუთბერიძე თავმჯდომარეობდა. მისი თქმით, მონიტორინგის მოქმედი სისტემა არ არის სრულყოფილი, რის გამოც პატიმრობის კოდექსში შესატანი ცვლების ამოქმედების შემდეგ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში შესვლისა და ვითარების შესწავლის უფლება მიენიჭებათ ტერიტორიული პრინციპით შექმნილ სპეციალურ საბჭოებს.
საუბარი არის ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციებიდან, ანუ სიტყვაზე ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და ასე შემდეგ, ადგილზე საბჭოების შექმნა, რომელიც ადგილზე მოახდენს მონიტორინგს იმ საშელ აღსრულების დაწესებულების, რომელთანაც იქნება მიმაგრებული ეს საბჭო.
თია თუთბერიძის თქმით, პატიმართა უფლებების დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მონიტორინგში მონაწილეობის უფლება რეგიონული წარმომადგენლობების საშუალებით ეკნებათ. სიახლეს იწონებენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, თუმცა მიიჩნევენ, რომ ასევე შესაძლებელია პატიმრობის კოდექსის ის ნაწილი, რომელიც ზღუდავს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების ტერიტორიაზე აუდიო და ფიქსაციის სხვა სახის ტექნიკის შეტანასა და გამოყენებას სპეციალური ნებართვის გარეშე. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ვიბრუნსელებო, ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ქართული გაზეთები რა წერდნენ ისინი დღეს. ამიტომ დღეს ნონა მჭედლიშვილი დაინტერესდა მან გადაავლო თვალი გაზეთებს.
გაზეთ რეზონანსის თანახმად, ოქტომბრის შუარიცხვებიდან ახალგორელები შესაძლოა მძიმე არჩევანის წინაშე დადგნენ. მათთან დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტები უნდა აიღონ და შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი თქვან, ან საქართველოს მოქალაქეება დარჩნენ და საზღვრის გადაკვეთის ყოველჯერზე 20 ლარი იხადონ. თუმცა ქსნის ხეობის გაუკაცრიელების თავიდანაცილების მიზნით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მმართველებმა კომპრომისული გამოსავალიც მოძებნეს. კომპრომისი პასპორტის ნაცვლად სპეციალური წიგნაკების დარიგებას გულისხმობს, რაშიც მხოლოდ ერთხელ იხდიან 320 რუბლს და ახლობით 20 ლარს. რეზონანსის მიერ გამოკითხული ექსპერტების შეფასებით ახალგორელები დაახლოებით ისევე მოიქცევიან როგორც გალელები, ანუ სამხრეთ ოსეთის პასპორტებს აიღებენ, მაგრამ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობებსაც შეინახავენ. ექსპერტთაშ ჯაბაასის მთავარი საგანი ქართული ბეჭდური მედიის ფურცლებსი არის ოპოზიციის ფლანგზე არსებული კონფიგურაციები. კერძოდ გადაჯგუფება და ახალი პოტენციური გაერთიანებები. ხელისუფლების ალტერნატივა ჩამოყალიბების სურვილი ყველას აქვს, თუმცა ამის გზას ოპოზიციური პარტიები ჯერჯერობით ვერ პოულობენ. დიდ ოპოზიციურ გაერთიანებაზე უკვე აღარავი ლაპარაკობს, თუმცა პოლიტიკური ბრძოლის არსენალში ქუჩის საპროტესტო აქციები თითქმის ყველას აქვს. წაიკითხავთ გაზეთში ყველა სიახლე. გაზეთალიასთვის მიცემული ინტერვიუში პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ მზად არის 2012 წლამდე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომის მოთხოვნა მოხსნას, თუ შესრულდება ისეთი მოთხოვნები, როგორებიცაა მედია სივრცის გათავისუფლება, პოლიციის დეპოლიტიზაცია, ბიზნესის გათავისუფლება, საარჩევნო კომისიისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობა. ამავე თემაზე გაზეთ ჯორჯიან ტაიმში დეპუტატი ნუგზარ წიკლაური რჩევას აძლევს ოპოზიციას. ციტატა: „რასაც აქამდე აკეთებდნენ, ისევ გააგრძელო, რადგან მათმა ქმედებებმა მხოლოდ ის განაპირობა, რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ კიდევ უფრო გაიმყარა საკუთარი პოზიციები.“ ციტატის დასასრული. ოპოზიცია მერაბიშვილმა იყიდა, უთხრა თავის მხრივ გაზეთ „ახალთაობას“ პოლიტოლოგმა რამაზ კლიმიაშვილმა, რომელიც ჯერჯერობით პარტიების დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს, თუმცა აზუსტებს, რომ დეტალების გარკვევას ცდილობს და დარწმუნებულია, რომ სამწუხარო მოულოდნელი, მაგრამ მაინც სენსაციური ამბის მაუწყებელი გახდება. ვინ რა ფასად გაიყიდა, ამას რამდენიმე დღეში გავარკვევ“, აღნიშნავს რამაზ კლიმიაშვილი. გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკის“ თანახმად კი საქართველოსა და ევროგაერთიანებას შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შექმნის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ქართულ ავიაბაზარზე მოქმედ კომპანიებს საფასო პოლიტიკის კორექტირება მოუწევთ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ავიაბაზარზე რამდენიმე კომპანია ოპერირებს, მათ შორის კონკურენცია მაინც დაბალია, რადგან ავიაკომპანიებს საჰაერო სივრცე გადანაწილებული აქვთ, უთხრა ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრის ექსპერტმა დავით ნარმანიამ გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკას“. მისი განმარტებით, ევროგაერთიანებასა და საქართველოს შორის საჰაერო სივრცის შესახებ ხელშეკრულება ავიაკომპანიებისათვის გარკვეული შეზღუდვების დაწესებას და ევროკავშირის საჰაერო კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესების დაცვას მოითხოვს. ამდენად, მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ქართულ საავიაციო სისტემას შრომატევადი სამუშაოების ჩატარება მოუწევს. წაიკითხავთ საქართველოს რესპუბლიკაში.
გამოსინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა დღევანდელ გაზეთებს, თვალი ნონა მჭედლიშვილმა გადაავლო.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“.
კონსტიტუციის გარშემო ვისაუბრებთ შემდგომ სიუჟეტში. კონსტიტუციამ პარლამენტში ორი მოსმენა უკვე გაიარა, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ლიკვიდირებულია, თუმცა კრიტიკა, რომ ახალი ჩასწორებების შემდეგ პარლამენტი სუსტი იქნება, კრიტიკად რჩება. კომისიის თავკაცი ავთანდილ დემეტრაშვილი ამბობს, რომ ის მათ რიგებშია, ვინც შედარებით ძლიერი პარლამენტისკენ იხრებოდა, თუმცა დემეტრაშვილმა საკუთარი იდეების გატანა ვერ შეძლო. შეძლებდა კი ის ამას პროცესში საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია უფრო აქტიურად რომ ჩართულიყო. ამ კითხვებზე პასუხის მიღება დავით ჩაგანამამ ბიორლის ფონდში გამართულ შეხვედრაზე სცადა.
პანელის აწუთიანი სიტყვების სერიას ხსნის დემეტრაშვილი. მის არგუმენტაციაზე ბევრი გვისაუბრია, თუმცა
ყველა ჩვენი წინადადება, რომელიც იყო კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებული, შემდეგ ნორმატიული სახით ჩამოყალიბებული, აპოულობდა მხარდაჭერას უმრავლესობის მხრიდან.
ბუნებრივია, ყველა როგორ იპოვიდა, თუმცა სად ვერ მოხდა კონცეპტუალურ საკითხებზე შეთანხმება. იქნებ იქ, სადაც ახალი ჩასწორებებით პარლამენტი მთავრობის არჩევის შემდეგ ბევრის აზრით მასზე კონტროლს კარგავს, ანუ პრემიერის დათხოვნაზეა საუბარი. კითხვის ფორმატში кайხანს დგავა რაწეული ხელი, თუმცა მანამდე პანელს დაუბრუნდეთ ვახტანგ ხმალაძე. მათემატიკური სიზუსტით ხსნის, რატომ არ დაუდგნენ დემეტრაშვილს გვერდით საზოგადოებრივი კომისიის წევრები.
ვურჩევ ყველას, ვინც დაინტერესდება ამით, გადახედოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობას, რაოდენობას, დაუმატოს ამას ის იმ 14 პარტიის თვითწარმომადგენელი, ცუარი თქვა კომისიის წევრობაზე, საერთო რიცხვი გამოიყოს 2/3 ანგარიშოს კომისიის შემადგენლობიდან გამომდინარე გააკეთოს დასკვნა, შეიძლება თუ არა ესენი არსებითი ცვლილების შეტანას კომისიის გადაწყვეტილებაში.
გამიჭირდა ციფრების მიდევნება, თუმცა ეს იდეაც შემოვინახოთ. მთავარი ხმალაძის სიტყვაში: პარლამენტი დასუსტებულია ვადები და პროცედურების გამო. პროცედურებში იგულისხმება პრეზიდენტის ვეტო და 60%-იანი მოთხოვნა ამ ვეტოს გადასალახად პრემიერის კონტროლის პროცესში. ის რა წეგან ვახსენეთ.
ვერ მიიყვანა ბოლომდე უნდობლობის პროცესი პარლამენტმა.
ანუ თუ პარლამენტმა ვერ გადალახა პრემიერის დათხოვნის პროცესში პრეზიდენტის ვეტო,
მაშინ პრეზიდენტს უჩნდება უფლება დაითხოვოს პარლამენტი და პარლამენტი კვლავ აღმოჩნდეს უფლებო.
ანუ გამოდის რომ დემეტრაშვილი და ხმალაძე ერთ პოზიციაზე დგანან? Ну იმ შემთხვევაში თუ დემეტრაშვილი არ დათანხმებაში სწორედ ამას გულისხმობს. ხელი ისევ აწეული მაქვს. არაჯერ პანელის დასრულებას დავალოდოთ, თან იქნებ ვინმე მიკითხოს. ლიამ მუხაშაურია. ისაუბრო ფორმაზე, მიღების არჩართულობაზე, თუმცა რო საკითხეს თქვენ რატომ არ ჩაგხვდეთო მაგალითად პროპკავშირები რატომ არ ჩაგხვდეთო პროცესიო იყო ასეთი შეკითხვა, ჩვენ წარმომადგენლობითი არ ყოფილვართო და ექსპერტთა ჯგუფი ვიყავითო. გადავინაცვლოთ ლევან ცუცქირიძეზე, რომელიც უფრო კონკრეტულია, შეხვედრაზე არგუმენტების გასამყარებლად ციფრები მოყავს. კვლევას იშველიებს რამდენიმე თვიან რაოდენობრივ კვლევას.
პირველი რაც ჩვენ თვალში გვხვდება და არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ მთქმელეულიც იმ გარემოში, რომელშიც საქართველო დღეს არის, არის რომ ძალიან მცირე რაოდენობა გამოკითხული მოსახლეობისა და ჩვენ თვლით და გვჯერა რომ ეს არის წარმომადგენლობითი კვლევა, თვლის რომ კონსტიტუცია სიცილობს, ან კარგად ან ნაკლებად კარგად. ერთმა ცენტრმა
გითხრა ეს. შეკითხები დარბაზიდან. მუდმივი გადატრიალებების დაპირისპირებების კონსტიტუციაო. დუალიზმიო. ჯენტმენების კლუბის შეთანხმება. ვინდგას ფარდის უკან. პარლამენტი მსახურია ცალკე პრემიერის და ცალკე პრეზიდენტის. მთავრობა და პრეზიდენტი თუ პირს შეკრავს პარლამენტს დაჩაგრავენო. ხელისუფლ უფრო მაღლამი მაქვს მთავრობის კონტროლის პარლამენტის მექანიზმი ჩემ გონებაში სულ უფრო მეტად აქტუალური ხდება.
ჩვენ არ მიხნეთ რომ საჭიროა ვადების და პროცედურების სრულყოფა.
პასუხი კარგად არის მის, ამიტომ გავიმეორებ. ერთი კენჭისყრით უნდა ტარდებოდეს უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმი. როგორ გონიათ ეს შეიძლება თქო? ვკითხე. უკვე მესამე მოსმენაო, არ ამგონია კონცეპტუალური ცვლილება მოხდესო, თუმცა მე ამას ვითხოვდიო, გამიცხადა დემეტრაშვილმა. აგერ ირაკლიო, ირაკლი კობახიძესკენ მიმანიშნა. ახალგაზრდა სამართლის დოქტორი დემეტრაშვილის წინზის დარბაზში.
პრეზიდენტი ამაში არ უნდა ერეოდეს, მეთემეთეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პარლამენტი ნდობას უცხადებს თავრობას პრეზიდენტის შარევის გარეშე, საპირისპირო გადაწყვეტილებას, ანუ გადაწყვეტილება უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე ასევე პრეზიდენტის ჩარევის გარეშე უნდა მიიღებოდეს. ეს არის იურისპრუდენციის ოქროს წესი, რომ როგორც მიიღება ერთი გადაწყვეტილება, ისე უნდა მიიღებოდეს ისი საპირისპირო გადაწყვეტილება.
ანუ პარლამენტი უფრო ძლიერი უნდა იყოს და პრემიერის გადაყენება ადვილად შეეძლოს. ეს ხომ ისაკითხია, რასაც ყველა ასე ერთად პარლამენტის დასუსტებას აწერს, მათ შორის საზოგადოებრივი კომისია და როგორც ირკვევა თავად დემეტრაშვილიც. სადაც დაუხედე 3 საათი ამოიწურა, შეხვედრა დასრულდა. 10:30-ზე წვიმაში მარტო მივა ჯებდა ფიქრობ. Ну ту დემეტრაშვილს 14 მეტი თანამოაზრე რო ყолоდა. გამდგომილ ოპოზიციას გულისხმობ. Ну ту ფუნდამენტურ საკითხებზე შეთანხმება რომ მოხდარიყო. Ანუ იმაზე, რაზეც დღეს თითქოს თანხდებიან. უკეთესი პროექტის გატანას ვერ შეძლებდნენ. შანსი ხომ მეტი იქნებოდა, სულ მცირე შანსი. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:32 საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო დადგა. კიდევ ერთხელ მარიამ ჯეურელი პრაღაშია ჩემთან ერთად.
უნგრეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, წითელმა ტოქსიკურმა შლამმა, რომელიც ალუმინის ქარხანაში ავარიის შედეგად გადმოიხვარა და 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მდინარე დუნაის ერთ-ერთ შენაკადს მიაღწია, რაც მდინარის ეკოსისტემის დაბინძურების საფრთხეს ქმნის. ახლახან მოსული ინფორმაციით, პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში ორი აფეთქება მოხდა სუფიზმის მიმდევართა ტაძართან. იუწყებიან, რომ არის მსხვერპლი. ლიტერატურის დარგში ნობელის 2010 წლის პრემია მიენიჭა პერუელ მწერალ მარიო ვარგას ლიოსა. 74 წლის მწერალი მთელს მსოფლიოშია ცნობილი რომანებით „ხულია დეიდა“ და „მოკალმე“, „ომი და სამყაროს დასასრული“, „საუბრები ტაძართან“. მარიო ვარგას ლიოსა, რომელსაც უკვე მრავალი წელია მიიჩნევდნენ ნობელის პრემიის კანდიდატობის ერთ-ერთ ფავორიტ მწერლად, პოლიტიკური კარიერის მცდელობაც ჰქონდა. ტაჯიკეთის ეროვნულმა გვარდიამ დღეს უარყო ბევრ საინფორმაციო საშუალებაში გავრცელებული ცნობები, რომ 28 ადამიანი დაიღუპა ვერტმფრენის ავარიაში, რომელიც აღმოსავლეთ ტაჯიკეთში მოხდა ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციის დროს. ავღანეთში თვითმკვლელი მოერიშის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად გერმანელი ჯარისკაცი დაიღუპა, დაიჭრა 6. კაბულში გაიმართა ცერემონია თალიბანთან და სხვა მიამბოხეებთან შერიგებაზე მომუშავე ახალი სამშვიდობო საბჭოს შექმნის აღსანიშნავად. დღეს 4 წელი შესრულდა ცნობილი რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობიდან. პოლიტკოვსკა, რომელიც მაშინდელ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისა და ჩეჩნეთში ომის კრიტიკოსი იყო, მოსკოვში მისივე სახლის ლიფთან გამოასალმა სიცოცხლეს, რაც ბევრს მიაჩნია დაკვეთილ მკვლელობად. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას ამარბერგმა ცხინვალს მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში დაკავებული ყველა ქართველი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით, საქართველო არ დაყაბულდება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება, სანამ მოსკოვი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ქართულ მებაჟეებს არ შეუშვებს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მადლობას უხდის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს კიდევ ერთხელ გამოჩენილი მხარდაჭერისთვის. ამის შესახებ დღეს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძე. რეგიონული ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტები არხის დირექტორის ჯონი ნანეტაშვილის დაკავებას აპროტესტებენ და მომხდარს პროვოკაციად აფასებენ.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. DDN-ის საზოგადოება, ასე ერქმევა ახალ ორგანიზაციას, რომელიც იმ ადამიანებს გაერთიანებს, ვისაც ქართული ენის სიწმინდეზე გული შესდგებათ და რომლებიც ენის გადარჩენისა და განვითარების კონცეფციაზე ემუშავებენ. საზოგადოების საპატიო თავმჯდომარე შეიძლება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე იყოს. DDN-ის საზოგადოების დამფუძნებლები არიან ლიტერატორი თამას კვაჭანტირაძე, საქართველოს მთარგმნელებისა და თარჯიმანთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა გაჩეჩილაძე და საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიან ნიჟარაძე. საზოგადოებას მოღვაწეობის დასაწყებად შემოწირულობების გარდა სახელმწიფოს მხარდაჭერის იმედიც აქვს. რადიო თავისუფლება საზოგადოების ერთ-ერთ დამფუძნებელ თამას კვაჭანტირაძეს ესაუბრა. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი ახლა.
ბატონ თამას, დღეს თქვენ საზოგადოებას ამცნეთ დედაენის საზოგადოების დაფუძნების შესახებ. მე მინდა გკითხოთ, რამ განაპირობა ამ საზოგადოების შექმნა, მიზეზი რა იყო და როგორ ხედავთ ამ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მომავალ საქმიანობას?
ჩვენ არ ვართ ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც დედაენაზე ზრუნავს, დედაენის სიწმიდის დაცვისთვის ზრუნავს, გასაძლიერებლად ზრუნავს. მართალია, იყო ასეთი სახელმწიფო ორგანიზაცია, სტრუქტურა, ენის პალატა, რომელიც გაუქმდა, მაგრამ ღვთისმადლით ჯერჯერობით მაინც ენათმეცნიერების ინსტიტუტი არ არის გაუქმებია, ლიტერატურის ინსტიტუტი არ არის გაუქმებია, უნივერსიტეტი არ არის გაუქმებია, განათლების სამინისტროში შესაბამისი რგოლიც შეიქმნა, რომელმაც გადმოინაწილა ერთგვარად ის ტვირთი, რომელსაც ზიდავდა ენის პალატა. თვით მასმედია, ტელევიზია, ეს ყველანი ენის სამსახურში ჩამდგარი ხალხია, მე ასე წარმომიდგენია. მას შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, მას რაღაც საჭიროა ერთი ახალი საზოგადოების შექმნა. ჩვენ შემთხვევით რა საკვირველია, არ ვთხოვეთ ამ ჩვენი ახლა დაარსებული საზოგადოების, დედაენის საზოგადოების საპატიო თავმჯდომარეობა საქართველოს უპირველეს სულიერ მეუფეს, უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორე საქართველოს პატრიარქს და ბედნიერი ვარ, რომ მან თანხმობა განაცხადა, რომ უთავკაცოს ამ საზოგადოებას. ჩვენ რომელიმე ენასთან და რომელიმე კულტურასთან დაპირისპირებული კი არა ვართ, არამედ მათთან ჰარმონიულად, ოღონდ ქართული ჩვენი დედაენის პრიორიტეტის გამოკვეთით ვიზრუნებთ, რომ ყველა სფეროში ფუნქციონირებდეს ქართული. ეხლა ხელოსანთან რომ მიხვიდეთ, მანქანის გამკეთებელ ხელოსანთან, თუნდაც კარგი მაქართული იყოთ, ერთი შვიდი უხეში ბარბარიზმი უნდა იხმაროთ. რა ეხლა მძღოლებისთვის ლექსიკონები უნდა შეადგინოთ? დიახათაც საშური საქმეა, რომ მძღოლებისთვისაც საგანგებო ლექსიკონი შედგეს. სამხედრო მოსამსახურებისათვის საგანგებო ტერმინოლოგიური ლექსიკონი შედგეს. ეს მუშაობა ახლა კი არ ვიგონებთ. დაწყებული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტერმინოლოგიური დიდი განყოფილება ჰქონდა. მუშაობა ნაწილობრივ შესრულებულია და სჭირდება ამას გამოქვეყნება და რაც გასაკეთებელია ამ საქმეს გასრულება სჭირდება. აი დედაენის საზოგადოება ამისთვის იქნება მოწოდებული.
თქვენ ახსენეთ, რომ სახურები იქნებითო. მე მინდა გკითხოთ, კიდე ვინ იქნება გაერთიანებული ამ საზოგადოებაში?
დარბაში მოვიწვევთ ჩვენ აკადემიას, შესაბამის ინსტიტუტებს, განსაკუთრებით რა ენათმეცნიერების ინსტიტუტს და ლიტერატურის ინსტიტუტს და არა მარტო მათ, დედა უნივერსიტეტი, ჩვენი დედა უნივერსიტეტი და მარტო დედა უნივერსიტეტი არა, სხვა უნივერსიტეტი, სხვა უმაღლეს სასწავლებლებიც, ესე იგი უმაღლესი სკოლა, ჩვეულებრივი სკოლა და სიტყვერების მასწავლებელი, რომელზედაც დედაენა დგას უპირველეს ყოვლისა, განსაკუთრებით სიტყვერების მასწავლებელი, ეს ენაშეწირული ხალხი ყველანი უნდა მოვიზიდოთ. რა საკურველია, მე შემთხვევით არ ვახსენე ის, რომ ჟურნალისტების თანადგომას ველით, იცით რა, ყველაფრის გატრიზავება, განიორწყლება შეიძლება, რომ ეხლა ახალი საზოგადოება რაც გააკეთებენ უსახსრონი არიან და სხვა. ენთუზიაზმი დიდი ნიჭი არის, მარტო ენთუზიაზმის იმედა და უნდა დავრჩეთ და პათოსის, მაგრამ შინაგარი პათოსი თუ არ ექნა ამ საქმეს და მზაობა,
ყველანაირი შრომისათვის გასაკვირველი არაფერი გამოგვია.
სად უჭირს როგორ ფიქრობთ თქვენ ყველაზე მეტად ქართულ ენას? თქვენ ახსენეთ მედია, კიდევ სად?
მარტო მედია შეიძლება მედიაში სიმდენად არა, ოდნა ენობრივადაც და უდევარი ხალხი ვართ. ა დროზე ვერ ვიღებთ სათანადო როიტყვიან ყურებს ვერ გამოვიჩხრიკნით, თვალებს ვერ გამოვიფშვნეტავთ და როდესაც უკვე შემოსულია სიტყვა რომელსაც შეიძლება მონაცვლე ბადალი სიტყვა დაგვეხვედრებია და ის დაგვემკვიდრებია ენაში, მერე როდესაც დამკვიდრდება ენა ძალიან თვითრჯული რამ არის, როგორც ილია ბრძანებს და სხვათა რიკრიკაზო არ გამოიჭრებო, მერე კეთით როსადო ვერ გააგდებ ენიდან შემოსულ ზოგჯერ არასაჭიროდ შემოსულ სიტყვას. ამიტომ ერთგვარი ინსპექტირება, რასაკვირველია, აბრაზე რაწერია, სარეკლამო ცხრილებზე რაწერია, წვრილმანიაო ვინმე მეტყვის, არ არის წვრილმანი, წვრილმანი კი არა, ძალიანაც მსხვილმანია. არ შეიძლება ეს რუსთველის ენა სამზარეულოს ენად ვაქციოთ, მარტო შინაურულ მოხმარებაში. ეს არის მეცნიერების ენა, ეს არის მწერლობის ენა, ეს არის უზარმაზარი ენა, არის მთელი სფეროები, როდესაც ქართული ლექსიკა ფაქტურად არ ფუნქციონირებს, აი თუნდაც მექანიზმი ავტომატიზაცია იყიდებს სპექს და იმ კომპიუტერს თუ შესაბამისი ტერმინოლოგიური რაღაც არ დაახვედრე, შეიძლება ამიმუშავებით შემოგიბრუნდეს. ძალიან კარგი იყო რომ თაგუნა მაუსის ნაცვლად თაგუნა ვიხმარეთ. თაგვიკი არა, აი როგორი ენობრივი ალგო და გემოვნება ქონდა ამის პირველად დამკვიდრებულს. თაგუნა, თაგუნა მისი ინტიმი შეუნარჩუნა, რაც უნდა კონდეს კომპიუტერთან მომუშავე ადამიანს მაუსის ჩასანაცვლებლად. აი ასეთი მუშაობა, ასეთი შავი მუშაობაც არის გასაწევი ყოველდღიური მუშაობა ენაზე. ენობრივ ზრუნვა პატრონობასების განცდას თუ თვალი მოუხუჭე, წაუყურვე, ძალიან ავიმუშავებით დაგვიბრუნდება ეს ყველაფერი.
მაგრამ ბატონ თამას მაგ ზრუნვას, მაგ მოვლა პატრონობას მხოლოდ ენთუზიაზმი ვერ გაწოდება ალბათ. ყოველ შემთხვევაში დითხას თქვენ ეს ახსენეთ კიდეც. აი თქვენ როგორ წარმოგვიდგენთ, თქვენ ფინანსები აუცილებლად დაგჭირდებათ და როგორ აპირებს საზოგადოება მას თქვათ მოღვაწეობას?
მე თვითონ როგორც პარლამენტარი ოპოზიციის წევრი გახლავართ, მაგრამ რასაკვირველია, მე იმედი და რწმენაც მაქვს, რომ სახელმწიფო დაწესებულებები ძალიან კეთილი განცდით შეხვდებიან ამგვარი საზოგადოების ფუნქციონირებას. მარტო კეთილი სურვილებით კი არა, არამედ ქმედით მონაწილეობას. ჩვენ ახლა თუ სიმართლეს თვალს გაუსწორებთ, სახელმწიფო დახმარების გარეშე ალბათ ძალიან გაგვიჭირდება მარტო კერძო პირების ქველმოქმედთა შემოწირულობებით სახელმწიფო სტრატეგია, სახელმწიფო კონცეფცია შესამუშავებელი, რომ სახელმწიფო გამოიმუშავოს ენობრივი ისეთი კონცეფცია, რომლის რეალიზებისათვისაც ჩვენ ერთგვარი მუშა ორგანო ვიქნებით და მსახურები ვიქნებით ამ კონცეფციის რეალიზებლად, ხორჩასასხმელად.
ძირბესთუნელებო, ეკაქევანიშვილი ესაუბრებოდა თამას კვაჭანტირაძეს, ლიტერატურულ თამას კვაჭანტირაძეს, რომელმაც დედაენის საზოგადოება დააფუძნა. ამ საზოგადოების მიზანია ქართული ენის სიწმინდეზე ზრუნვა, ენის გადარჩენისთვის და განვითარების კონცეფციაზე მუშაობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ ახლა. შეერთებულმა შტატებმა ბოდიში მოუხადა ისლამაბადს ნატოს შეუმფრენის შედეგად სასასრო რაიონში განხორციელებული რეიდის შედეგად ორი პაკისტანელი ჯარისკაცის დაღუპვის გამო. შემთხვევა გასულ თვეში პაკისტანის უკონტროლო მთიარ რეგიონში მოხდა, თუმცა ბოდიშის მიუხედავად პაკისტანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ვითარება კვლავ დაძებულია. კუბა ლიგლიკაძეს მოუსმინეთ.
პაკისტანელი ჯარისკაცების დაღუპვა 30 სექტემბერს გამოიწვია ცუდმა კოორდინაციამ ნატოსა და პაკისტანის ძალებს შორის. პილოტი, რომელიც ბომბავდა პაკისტანელი ჯარისკაცების პოზიციებს, ფიქრობდა, რომ ეს იყო იმ მიამბოხეთა გამაგრება, საიდანაც ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე მდებარე ნატოს ავანგარდის შტაბი იბომბებოდა. ნათქვამია პაკისტანში შეერთებული შტატების ელჩის ენი პატერსონისა და კოალიციური ჯარების მთავარსარდლის გენერალ დევიდ პეტრეუსის განცხადებაში, რომელიც 6 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. განცხადების ავტორები ოფიციალურად უხდიან ბოდიშ პაკისტანის მთავრობას სამ ინციდენტის შედეგად ორი პაკისტანელი ჯარისკაცის დაღუპვის გამო. თუმცა ბოდიშის მოხდის მიუხედავად პაკისტანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ვითარება კვლავაც დაძაბულია. ნატოს ძალებისათვის მომარაგება შეწყვეტილია, პაკისტანზე გამავალი სატრანზიტო გზა ბლოკირებულია, მეხანძრეები დღესაც განაგზობდნენ ხანძრის ლიკვიდაციას, რომელიც 54 სატვირთოსა და ბენზინმზიც გაუჩნდა. საურაოდო თავდასხმის შედეგად პაკისტანის სასაზღვრო ქიბერ პაქტუნკვას პროვინციაში. ამ ინციდენტს ნატოს სარდლობის წარმომადგენელმა გენერალმა იოზეფ ბლოცმა სამწუხარო უწოდა.
This is very unfortunate actually. I mean this is again
ეს მართლაც ძალიან სამწუხაროა. მე მხედველობაში მაქვს რომ ეს არის კლავ ძალადობა. ჩვენ ჯერ არ ვიცით თუ სინამდვილეში ვინ ჩაიდინა ეს თალიბმა მეამბოხეებმა, უბრალოდ კრიმინალურმა ელემენტებმა თუ კიდევ სხვა ვინმემ. ეს ნამდვილად შემაშფოთებელია.
Just criminal elements or whatever. It's just concerning.
ამასთან გენერალ ბლოცმა განაცხადა, რომ ნატოს საბლობას გააჩნია რეზერვები და შექმნილი აქვს მომარაგების ალტერნატიული მარშრუტები, რაც შესაძლებლობას აძლევს განაგრძოს საარმიო დანაყოფების უზრუნველყოფა დროებით გადაკეთილი პაკისტანის მარშრუტის ამოქმედებამდე. ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაემ 6 ოქტომბერს ჟურნალისტებთან საუბარში კი განაცხადა, რომ ალიანსის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ პაკისტანზე გამავალი საქარავნო გზა მალე გაიხსნება.
We've seen closures before. And the gate was always reopened in 3 or 4 days.
ჩვენ ადრეც ყოფილვართ გზის გადაკეტვის მოწმენი, თუმცა 60 დღეში ის გახსნილა. ამჯერად ეს პროცესი ცოტა გაიწელა და ჩვენ გვესმის, რომ აქ ცოტა უფრო მგრძნობიარე პოლიტიკურ საკითხთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ჩვენ გვესმის, რომ ამ საკითხების გადაჭრა ისევე შედის პაკისტანის ინტერესებში, როგორც ჩვენ ინტერესებში. პირველ ყოვლისა, ჩვენ გსურს, რომ შეწყდეს მეამბოხეთა გადმოსვლა საზღვრიდან. მეორეც, ტვირთების შეჩერება საზღვართან, ეს არის უსაფრთხოების პრობლემა, რადგან მეამბოხეები ცეცხლს უკიდებენ მათ, ემუქრებიან ძღოლებს ან კლავენ მათ. ხოლო თავის მხრივ ძღოლები დამოკიდებული არიან იმ გასამრჯელოზე, რასაც ტვირთების ტრანსპორტირებისას საფასურად
იღებენ.
თუმცა ბოდიშის მოხდის გარდა ვაშინგტონის ისლამაბადის მიმართ კონკრეტული პრეტენზიებიც აქვს. მიმოიხილავს რა ავღანეთში მიმდინარე ომს თეთრი სახლის ანგარიში ნათქვამია, რომ პაკისტანის მთავრობას ან არძალუცან და შესაბამისი ნება არ აქვს, რათა აკონტროლოს ავღანეთთან მიმდებარე საზღვარი, სადაც მეამბოხეთა სიძლიერე იზრდებაო. თუმცა თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა ამ ანგარიშის კრიტიკული ტონის შერბილება სცადა და განაცხადა, რომ არსებული გამოწვევების მიუხედავად შეერთებული შტატები და პაკისტანი თვალსაჩინო პროგრეს აღწევენო.
კობალი გილიკაძე იყო მიკროფონთან ძირფას მსმენელებო. ამერიკის შეერთებული შტატების და პაკისტანის ურთიერთობაზე გესაუბრებოდა. თის შეერთებულმა შტატებმა ბოდიში მოუხადა ისლამაბადს ნატოს შეუმფრენის შედეგად დახოცილი ორი პაკისტანელის დახოცვის გამო, მაგრამ მათ შორის ურთიერთობა როგორც ჩანს კლავაც დაძაბულია. ახლა ყირგიზეთში გადავინაცვლოთ. ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან და პროცესში შეუძლებელია იმ როლის იგნორირება, რომელსაც რუსეთი ასრულებს. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობ დეტალებს.
გასული თვის მიწურულს ბიშკეკში რუსი და ყირგიზი ისტორიკოსები შეიკრიბნენ მხარეებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 225 წლისთავის აღსანიშნავად. გაიხსენეს, როგორ ესტუმნან ყირგიზთა ტომების წარგზავნილები სანქტ-პეტერბურგს რუსეთის იმპერატორისგან დახმარების თხოვნით. ისიც ცნობილია, რომ მომდევნო საუკუნის მანძილზე ყირგიზების მიწა იმპერიამ დაიპყრო. მას შემდეგ ორივე მხარის მართველი რეჟიმების ცვლის მიუხედავად რუსეთი ყოველთვის დიდ როლს ასრულებდა ყირგიზი ხალხის ცხოვრებაში. ასე დღემდე. ორი საუკუნის წინანდელი ამბების არ იყოს ახლად საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ყირგიზეთის პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა მოუხშირეს რუსეთის დედაქალაქში სტუმრობას. ბოლო კვირების მანძილზე მოსკოვში იყვნენ ჩასული ყირგიზეთის სოციალ-დემოკრატების, რესპუბლიკური პარტიის, პარტია აქშუმკარის, ანუ თეთრი შევარდნის ლიდერები. ყველაზე მეტი ყურადღება კი მედიაშიც და კრემლშიც ერგო არნამისის, ანუ ღირსების პარტიის ლიდერს ფელიქს ყულოვს, რომელიც პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს შეხვდა. მისმა პარტიამ კი თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გააფორმა მართლ პარტია ერთიან რუსეთთან.
Medvedev-tan an Rusetis martveli partis tsarmomadgenebtan shekhvadra am kandidatebs magalitat Arnamisis partis lider Felix Ulovs uknes imidzs rom is da misi partia Moskovis mkhardaqerit sargebloben da unda gvaxsovdes rom Rusetis gavlena dadebitat fasteba Qirgizetshi gasakutrebit khalakis mosakhleobashi
kanmartav Sentraluri Aziis eksperti Qirgizeti shesakhep ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშის ავტორი ერიკა მარატი. მისი შეფასება, რომ მოსკოვის მხარდაჭერა მომგებიანია პოლიტიკურ ბრძოლაში, ფელიქს ყულოვის პარტიის მაგალითზე დასტურდება. ის ლიდერებს შორის 10 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე სულ 29 პარტიიდან. კრემლში შეხვედრები აჩვენებს, რომ ყირგიზი პოლიტიკოსები ძველებურად აზროვნებას ვერ გადაეჩვიენო და ასკვნის ჩვენი რადიოს ყირგიზულ სამსახურთან საუბარში ბიშკეკელი პოლიტოლოგი იარგალბეკ ასაბოლოტოვი. თუმცა ჩვენი კორესპონდენტების შეფასებით, ყირგიზეთში უმრავლესობა მაინც მოსკოვისთვის თავის მოწონებას ანიჭებს უპირატესობას. რუსეთი რჩება ბიშკეკის უდიდეს სავაჭრო პარტნიორად და უსაფრთხოების გარანტად. ამდენად,
რუსეთთან ურთიერთობა არის და იქნება პრიორიტეტი ყირგიზეთის ნებისმიერი მთავრობისთვის. რაც შეეხება მოსკოვის დამოკიდებულებას, პოლიტიკის ექსპერტი ფიოდორ ლუკიანოვი როგორც ამბობს, კრემლის ინტერესებშია შეიქმნას მთავრობა, რომელიც თავს გაართმევდა ყირგიზეთის სტაბილიზაციის ამოცანას. ეს ინტერესი იწვევს ყირგიზეთის საარჩევნო კამპანიისადმი მოსკოვის გამორჩეულ ყურადღებას და ყირგიზ პოლიტიკოსებთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას. მიმდინარე წლის აპრილში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შედეგად მაშინდელი პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის მართველობა დაემხო, რის შემდეგაც ყირგიზეთს დროებითი მთავრობა მართავს პრეზიდენტის მოვალეობას როზა ოტუნბაევა ასრულებს. ასეთ ვითარებაში ბიშკეკმა, როგორც ცნობილია, ვერ შეძლო განემუხტა სამხრეთ ყირგიზეთში შექმნილი დაძაბულობა, რომელიც ივნისში ეთნიკურ უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის კონფლიქტში გადაიზარდა და 400-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ივნისის მიწურულს ყირგიზეთში გაიმართა კონსტიტუციის შესახებ რეფერენდუმი, რომელშიც ამრჩევლების დიდი ნაწილი მიემხრო საპარლამენტო სისტემის შემოხებას აქამდე არსებული საპრეზიდენტოს ნაცვლად.
მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან. ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან და ამ პროცესში რუსეთის როლი იყო მისი ამ სიუჟეტის თემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებში ითქვა, რომ 7 ოქტომბერს ნობელის კომიტეტმა ლიტერატურის დარგში 2010 წლის ნობელის პრემია ცნობილ ლათინურ ამერიკელ მწერალს მარიო ვარგას ლიოსას მიანიჭა. პირველი მწერალი, რომელსაც ლიტერატურის მცოდნეები მოდერნიზმის უდიდეს წარმომადგენელს უწოდებენ, თავის მხრივ ცნობილი რომანებით ხულია დეიდა და მოკალმე, ომი და სამყაროს დასასრული, საუბრები ტაძართან. კობალი გლიკაძე ისაუბრებს ახლა ლიოსაზე.
როდესაც ლიტერატურის დარგში 2010 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატის ვინაობა გამოაცხადა შვეციის აკადემიის მუდმივმა მდივანმა პეტერ ენგლუნდმა, პირველ მწერალ მარიო ვარგას ლიოსას უწოდა შემოქმედი, რომელიც საკუთარ ნოველებში ტირანული ძალებისაგან პიროვნების გათავისუფლებაზე წერსო. იგი დეტალურად აღწერს ძალაუფლების სტრუქტურას და წინააღმდეგობის, პიროვნების ამბოხებისა და დამარცხების ნათელ სურათებს, განაცხადა პეტერ ენგლუნდმა.
Breaking free.
მისი შემოქმედების უმთავრესი თემაა განთავისუფლება, ამბოხება, ნებისმიერი სახის ძალმომრეობის წინააღმდეგ ბრძოლა, თავისუფლების მოპოვება და შემდგომ მისი დაკარგვა.
Breaking free and then defeat.
74 წლის პერუელი მწერალი მარიო ვარგას ლიოსა ლიტერატურულ ასპარეზზე 1960 წელს გამოვიდა და სულ მალე მოიპოვა აღიარება მწვავე პოლიტიკური თემებით და მოდერნისტული სტილით. ლიოსა ითვლება ასევე ლიტერატურის თეორიის სპეციალისტად, ავტორია ლიტერატურულ შემოქმედებაზე გამოცემული რამდენიმე წიგნისა და ესეების კრებულისა. თუმცა მარიო ვარგას ლიოსას მთელს მსოფლიოში აღიარება მოუტანა მისმა რომანებმა ხულია დეიდა და მოკალმე, ომი და სამყაროს დასასრული და საუბრები ტაძართან. 1995 წელს მარიო ვარგას ლიოსას მიენიჭა სერვანტესის პრემია, რაც ყველაზე დიდ ლიტერატურულ ჯილდოდ ითვლება ესპანურენოვან მსოფლიოში. ზემოხსენებულმა პეტერ ენგლუნდმა, შვეციის ნობელის კომისიის მუდმივმა მდივანმა, მარიო ვარგას ლიოსას შემოქმედებით ოსტატობაზე კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება.
Basically a storyteller.
ის არსებითად მთხრობელია. ამბებს გვიყვება, თუმცა სულიად განსაკუთრებული მთხრობელი, რომელმაც ამბის მოყოლის ახალ ლიტერატურულ გზებს მიაკვლია. მისი რომანები კომპოზიციის მხრივ ხშირად არის ძალიან კომპლექსური. ის ოსტატობას ავლენს, როცა საქმე ეხება დიალოგებს, დროის მონაკვეთების ან პერსონაჟების ცვლას, მუდამ უფრო მასშტაბური სურათის ძიებაში.
Time planes and shifting persons always going for the big picture.
მარიო ვარგას ლიოსა, რომელსაც უკვე მრავალი წელია მიიჩნევდნენ ნობელის პრემიის კანდიდატობის ერთ-ერთ ფავორიტ მწერლად, პოლიტიკური კარიერის მთელობას ჰქონდა. 1990 წელს მან საკუთარი კანდიდატურა წამოაყენა პერუს საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაგრამ გამარჯვება მაშინ ალბერტო ფუხიმორი მოიპოვა. და ბოლოს ნობელის პრემია, რომელიც 1901 წელს დაასთა, 2010 წელს უკვე მიენიჭათ მედიცინის, ფიზიკის, ქიმიისა და ლიტერატურის დარგში გამარჯვებულებს. 8 ოქტომბერს მშვიდობის დარგში, 11 ოქტომბერს კი ეკონომიკაში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან. წლევანდელი ლაურეატები მიიღებენ 10 მილიონ შვედურ კრონს, ანუ 1.5 მილიონ დოლარს, დიპლომსა და ოქროს მედალს. ნობელის პრემია, რომელიც შვედმა მეწარმემ ალფრედ ნობელმა დაარსა, პირველად 1901 წელს გაიცა. ნობელის კომიტეტი 50 წევრისაგან შედგება და გამარჯვებულს კენჭისყრით აირჩევს.
კუბალი გლიკაძე იყო ეს ძირფანო მსვენებლობა ნობელის პრემიების გარშემო გესაუბრებოდათ ის და კონკრეტულად იმის თაობაზე, რომ 7 ოქტომბერს ნობელის კომიტეტმა ლიტერატურის დარგში 2010 წლის ნობელის პრემია ცნობილ სამხრეთ ამერიკელ მწერალს მარიო ვარგას ლიოსას მიანიჭა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკოშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ბატონ სენერებო მომავალ კვირა დღეს თავის საღიურო ჩანაწერებს ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი ეკა კვესიტაძე წაგეკითხავთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება კვლევით, რომელიც ოკეანეში ჩატარდა მეცნიერთა ჯგუფმა. დაასრულა 10 წლიანი კვლევა მსოფლიო ოკეანეში, წყლის სიღრმეში ცოცხალი არსებების სრულიად არნახული ახალი ნიმუშები აღმოაჩინა მან. მათი რიცხვი 6000 უახლოვდება. ოკეანის სიცოცხლის აღწერა ჰქვია ამ კვლევას, რომლის ავტორების თანახმად მიგნებები ფასდაუდებელი მნიშვნელობისაა იმ საფრთხის კვლევაში, რომელიც გლობალურ დათბობას და ზღვაში ნავთობის დიდი რაოდენობის ჩაღვრას მოჰყვება. უხილავი ფარდა ამ კვლევაზე გიამბობთ პრაღაში მიკროფონთან ოქრო პირუხაძე. წყლის ქვეშა მთებს შორის დაუსრულებელმა ძრომიალმა ოკეანის სიღრმეში ბნელეთში სამოძრაო კატარღით სრიალმა და ზღვის წყლისვეთების მიკროსკოპში ცქერამ შედეგი გამოიღო. ოკეანის ტალღებს ქვემოთ სიცოცხლე ყველგან არსებობს და ასკვნიან 80-მდე ქვეყნის მეცნიერები, რომლებსაც ეს კვლევა ოკეანის სიცოცხლის აღწერა ჩაატარეს. ოკეანოგრაფი ჯეიმს ბეიკერი პროექტის საკოორდინაციო საბჭოს წევრია.
სამეცნიერო საზოგადოება დაინტერესებული იყო დაედგინა რა არის ის საინტერესო ოკეანის სიახში, რაც ჩვენ არ ვიცით. რისი აღმოჩენაც შეიძლება, როგორ არიან გაფანტული სახეობები. მაგრამ ამის საშუალება არასოდეს ჰქონია, არც იმის გამო, რომ ყველა სახეობის ერთად შეკრება შეუძლებელი იყო და არც სათანადო სახსრების ნაკლებობის გამო. სამეცნიერო საზოგადოება ამიტომ ერთობ აღელვებულია იმ ფაქტის გამო, რომ აქამდე ვერ შევძელით იმის გაკეთება, რისი უნარიც ჰქონდა.
Able to do something that we simply couldn't have done before.
Sul პროექტის ფონდი 650 მილიონ დოლარს უდრის. სახსრები გაიღეს 600-მდე დონორმა. აღწერამ გამოავლინა 6000-მდე პოტენციურად ახალი სახეობა, რითაც ზღვის ცნობილი სახეობების რიცხვი საავადოდ 20000-ით გაიზარდა და 230000-დან 250000-მდე ავიდა. იან პოინე ეკოლოგისტია, ამავე პროექტში მომუშავე მკვლევარი. მისი თქმით, მეცნიერები გაოცებას იყვნენ, როცა აღმოაჩინეს, თუ რამდენად მჭიდროდ არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან სხვადასხვა სახეობები მსოფლიოს ოკეანეში.
აქარიან თინუსები, რომლებიც შეერთებული შტატების დასავლეთი სანაპიროდან იაპონიამდე და შემდეგ უკან მოძრაობენ. ასევე ვნახეთ ზვიგენები, რომლებიც ავსტრალიის სამხრეთ დასავლეთი სანაპიროდან სამხრეთ აფრიკასთან მიდიან და უკან ბრუნდებიან. ეს კავშირი ურთიერთობა დღემდე გაუგებარი.
მეცნიერული კვლევა იმასაც გულისხმობს, რომ გენეტიკური კავშირები გაარკვიოს ამ არსებებს შორის. რაც დაადგინეს სხვათა შორის ამ ხრივ ისა, რომ ზღვის ცხოველებს შორის კავშირ ურთიერთობაა გენეტიკური თვალსაზრისითაც და ისინი ხშირად მხოლოდ 15%-ით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან გენეტიკურად. ეს ყველაფერი აბსტრაქტულად ჟღერს, მაგრამ პროექტის ავტორების აზრით, ასეთი აღწერით ისინი განსაკუთრებულ სარგებელს ხედავენ მსოფლიო ოკეანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენის საქმეში. პროექტით გათვალისწინებული იყო კვლევა მექსიკის ყურეშიც. მსმენელს ახსოვს, იქ აპრილის თვეში შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე უფრო დიდი ეკოლოგიური კატასტროფა მოხდა, როცა ბრიტიშ პეტროლიუმის ნავთობის ჭაბურღილიდან ნედლმა ნავთობმა იწყო ჩაღვრა ზღვაში, რაც თვეების განმავლობაში გაგრძელდა. 2009 წელს ჩატარდა კვლევა მექსიკის ყურეში, სადაც მცხოვრების სახეობების რიცხვი მაშინ ძუძუმწოვრების და თევზების ჩათვლით 8000 იყო. ახლა კატასტროფის შემდგომი მდგომარეობის შესასწავლად მკვლევრებს ხელთ აქვთ ძველი მონაცემები, რაც მათ ბუნებისთვის მიყენებული უზარმაზარი ზარალის უფრო კონკრეტულად განსაზღვრაში დაეხმარება. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კომისიაში, რომელიც მექსიკის ყურის კატასტროფის მიზეზებს და შედეგებს იძიებს, ირიცხება ორი მეცნიერი, რომლებიც ამ აღწერაში მონაწილეობდნენ. ჯეიმს ბეიკერი განმარტავს.
პროექტი ჩატარდა მექსიკის ყურის სახეობების ერთობ დეტალური აღწერა, რაც პირველად მოხდა, ეს კი იყო ყურეში კატასტროფამდე. მეცნიერებს არ აქვს ჯერ კატასტროფის შემდგომ ვითარების ზუსტი აღწერა, მაგრამ როცა ის იქნება, უკვე არსებულ მონაცემთა თანახმად შეგვიძლია გავარკვიოთ, როგორია ზემოქმედება ნავთობისა წყლის ზედაპირზე და მის სიღრმეში.
პროექტით მიღებული მონაცემები ასევე მისცემს კვლევრებს საშუალებას განსაზღვრონ ეფექტი, რომელიც ოკეანეზე აქვს გლობალურ დათბობას წოდებულ მოვლენას და ოკეანის აციდიზაციას, რამაც თავისი კვალი მიწის ქვეშა სიცოცხლეს უკვე დაამჩნია. მაგალითად, ბოლო 30 წელიწადში ზღვის მცირე ორგანიზმების, პრანქტონებად წოდებული არსებების, რომლებსაც თვითონ გადაადგილება არ შეუძლიათ, 40% განადგურდა. რისი მიზეზიც, მეცნიერთა აზრით, წყლის ტემპერატურის ზრდაა. ეს კვლევავე დაეხმარება სათევზე მრეწველობას, როგორ წარიმართოს ის. პროექტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ჯის ოსუებლი პროექტის წარმატებით მიღებულ კმაყოფილებას ვერ მალავდა და ლონდონში შედეგების გამოქვეყნებისას 4 ოქტომბერს თქვა: პროექტმა ყოველ ოცნებას გადააჭარბაო. მისივე თანახმად პროექტში მონაწილე მეცნიერები მათი რიცხვი 2000 სახცებს თავს მათსავით გძნობდნენ, ვინც 250 წლის წინ პირველი ლექსიკონი და ენციკლოპედია შექმნაო. პრეზენტაციონელებო უხილავი ფარდით, რომელიც დღეს ოკეანეში, მსოფლიო ოკეანეში ჩატარებულ კვლევას ეძღვნებოდა, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.